Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, аз съм Мира. Ще ви представя темите, включени в днешната ни програма. Най-напред ще чуете темата Божието Слово, а след това коментара Християнинът в постмодерното общество. Пред микрофона ще бъдат Радостина Горанова и Теодора Иванова. Останете на вълните на радио Гласът на надеждата.
Уважаеми приятели, нашата програма ще бъде посветена на Божието Слово. Словото е едно от божествените откровения, което има вечен смисъл за човека. Това откровение е на самия Бог. Той има такава дълбока стойност, че ние дори не можем да го проумеем. Защото самият Бог нарича второто лице на Божеството – Словото. Аз викам към тебе, пише Давид в Псалом 119-146 стих. Спаси ме и ще пазя твоите закони. Всичко, което трябва да знаем относно Божия образец за правилно живеене, се намира в Библията. Можем да се съобразяваме с него само ако зависим напълно от Бога. Всъщност този стих е една малка презентация на спасението. В Псалом 119 ние можем да открием купнежа на човека да бъде в хармония с Бога и същевременно осъзнаването, че човек не е способен да направи това със своята сила. Затова псалмопевецът често вика към Бог да разшири сърцето му, да отвори очите му, за да види красотата на неговия закон, да го запише в сърцето му, за да може да го изпълнява чрез Божията сила, разбира се. Псалом 119 е най-дългият псалом и най-дългата глава в Библията. Той има 22 подразделения с по 8 стиха. Всеки стих е изграден от две изречения, почти еднакви по значение. По форма е акростих. Акростих е стихотворение, на което началните букви на стиховете образуват дума или изречение. В еврейската азбука има само 22 съгласни. Всяка група започва с една буква от еврейската азбука. Всеки стих от групата започва със същата буква. Няколко думи доминират в целия псалом. Всяко от тях се отнася за някоя част от Божието Слово – закон, съдби, повеления, изявления, заповеди. Целият псалом е наставление за правдив живот. Псалмистът търси сила от Бога да бъде послушен на Божия закон. Той не постига правдата чрез собствени дела. Наслаждението му в закона е резултат от връзката му с Бога. Думата «Словото» или «Словата на Бога» е употребена 42 пъти в Псалома. Тя е една от 7-те най-употребявани думи в превода му от крал Яков. Някои от стиховете на 119-ти Псалом, които след малко ще прочетем, ни помагат да видим значението на Божието Слово в всекидневното самопредаване на човека на Божия дух. Нека да прочета някои от стиховете на 119-ти псалом. Да започнем с 25-я стих. Душата ми прилепва за пръста. Съживи ме според своето слово. Продължаваме с 50-ти стих. Това е моята утеха в скръпта ми, че Словото ти ме съживи. И 107 стих да добавим. Много съм наскърбен. Господи, съживи ме според Словото си. Накрая 154 стих гласи: Защити делото ми и изкупи ме. Съживи ме според Словото си. Само онези, които търсят Божията мъдрост и зависят от Неговата сила, могат да постигнат целта, която е определена в първия стих на този псалом. Блажени ония, които са правдиви в пътя, които ходят в закона на Господа. Енергията, уважаеми приятели, която създаде световете и им даде живот, е в Божието Слово. Божиите думи упражняват сила. Те творят живота. Божието Слово променя природата и претворява личността по Божие подобие. Ето какви стойности внушава Божието Слово. Намираме ги в 42 стих. Ще имам какво да отговоря на онзи, който ме укорява, защото уповавам на Твоето Слово. Помни Словото към слугата си, на което си ме направил да уповавам. Това беше 49 стих. Нека сега да прочета 74, след това 81 стихове. Ония, които ти се боят, ще се зарадват, като ме видят, защото на Словото ти уповах. Душата ми примира за Твоето спасение, но аз се надявам на Твоето Слово. 114 стих гласи: Ти си мой покров и мой щит, на Твоето Слово се надявам. Укрепявай ме според Словото си, за да живея и да не се засрамя в надеждите си. И още един вик от този псалом, 147 стих. Предварих зората с викането си, на Твоите думи уповавах. Приятели, за вярващия, който е в близост с Бога, има два начина за спасение. Той се надява винаги и се уповава за спасение от греха сега. Гледа обаче и напред към крайното спасение при реалното идване на Исус. Силата на Словото всеки би могъл да изпита. Нашия Господ ни даде ясен пример за победа над Сатана, когато отговори с думите «Писано е». Можем да се върнем към времето на неговите изкушения, записани в Матей 4 глава, за да се насладим отново на победата на Христос, в която ние можем да се участваме чрез вяра. Първите 11 стиха са посветени на изкушението на Исус в пустинята. Тогава Исус биде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде и му рече: Ако си Божий син, заповядай тия камъни да станат хлябове. И той в отговор каза: Писано е. Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Тогава дяволът го завежда в святия град, поставя го на крилото на храма и му казва: Ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано: ще заповяда на ангелите си за тебе и на ръце ще те дигат, да не би да удариш у камък ногата си. Исус му рече, писано е още, да не изпитваш Господа твоя Бог. Пан го завежда дявола на една много висока планина, показва му всичките царства на света и тяхната слава и казва му, всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза, махни се, Сатано, защото е писано, на Господа твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш. Тогава дяволът го остави и ето ангели дойдоха да му прислужваха. Духовният живот на човека, приятели, се подкрепя от ежедневното изучаване на Словото. Когато сте изкушавани, не очаквайте помощ от обстоятелствата или от себе си. Покорете се на Божието Слово. Силата му е на наше разположение. Псалмистът употребява също така думата закон или Тора 25 пъти в този псалом. Законът ни учи на правото. Не трябва да го забравяме, защото той включва цялостното наставление на Божието Слово. Понякога си мислим, че законът прилича на онези тежки каменни плочи, които Бог остави като възпоминание за едно от нещата, които Бог написа със собствения си пръст. Но понякога ние си представяме, че да пазим закона означава да го носим като тежки каменни плочи на плещите си. Какво обаче трябва да е отношението ни към закона? Вижте как се наслаждава псалмистът в него. 70 стих, 77 говорят за това. И сега ще ги прочитам. Те гласят. Тяхното сърце не дебеля като лой, но аз се наслаждавам в закона ти. Нека дойдат върху мене твоите благи милости, за да живея, защото твоят закон е моя наслада. 92 и 97 стихове да прибавим към тези. Ако твоят закон не беше ми наслада, то аз и тогава бих загинал в оскърблението си. Колко обичам аз твоят закон, цял ден се получавам в него. Намразих двоеумните, а твоят закон възлюбих. Е възклицанието на 113 стих. Псалом 119 е написан от Давид. Той знаеше, че само Божието Слово ни показва бъдещето и как можем да се приготвим за небето. Ще изпитаме голяма наслада, когато изучаваме Божията воля и Неговият закон и Неговият план. Ако изучаваме Библията с интерес и се молим да я разбираме, всеки прочетен ред ще ни става по-ясен, умът ще придобива удоволствие и утеха от Божиите истини. Как спазваме Божия закон и какви полезни промени предизвиква Той в живота ни? Нека отново да се обърнем към поезията на разглеждани от нас псалом и да прочетем 34 стих, който ни казва: «Вразуми ме и ще държа закона ти, да ще го пазя от цялото си сърце». И не отнемай съвсем словото на истината от устата ми, защото се надявах на твоите съдби. Така ще пазя твоят закон постоянно, на вечни векове. Това бяха 43 и 44 стихове, а сега нека да прочетем 51 и 61 стихове, които обогатяват коментирания въпрос. Връзките на нечестивите ме обвиха, но аз не забравих твоя закон. И 51 стих, горделивите ми се подсмиваха много, но аз не се отклоних от твоя закон. 109 стих ни казва, животът ми е постоянно в опасност, но аз не забравих твоя закон. И нека да прочетем 153 стих. Виж скръпта ми и избави ме, защото не съм забравил закона ти. Ако Израил беше послушен на Божия закон, приятели, Бог би го направил по-богат от всеки друг народ, би му дал мъдрост и умение, би продължил да бъде негов учител и би го прославил повече от който и да било друг народ. В 119-ти псалом псалмистът споменава заповедите 22 пъти. Със желание ще изпълнявам твоите заповеди, понеже ще ми дадеш повече разбиране. По време на ранното си царуване, Соломон бе пример на човек, получил този дар. Псалмистът почиташе всичките Божии заповеди. Христос учеше, че Божият закон не се състои в много отделни закони. Не каза, че някои от тях са важни, а други не толкова важни. Напротив, той показа, че първите 4 и последните 6 заповеди са единно цяло. Христос учи, че любовта към Бога се показва чрез спазване на всичките Божии заповеди. И така, ние коментирахме честата употреба на думата Слово в 119-я псалом, коментирахме употребата на закон и заповеди, а сега нека да обърнем внимание и на думата Съдби. В псалом 119 думата Съдба се среща 27 пъти. Тази дума има значение на присъда. Присъдата е резултат от решението на съда, но тя не винаги е лоша. Какво е разбирането на Давид за Божиите съдби? Нека да прочетем някои от стиховете, които да ни изяснат този въпрос през призмата на Израилевия цар. 39 стих като начало, той гласи: Отвърни от мене укора, от който се боя, защото твоите съдби са добри. 62 стих. Посред нощ ставам, за да те славя за твоите справедливи съдби. В първия стих Давид ги определя като добри, а в този като справедливи. 75 стих ни казва: Зная, Господи, че твоите съдби са праведни и че ти по вярност си ме оскърбил. Още една характеристика на съдбите, това е праведността им. 137 стих ни казва: Праведен си ти, Господи, прави са и твоите съдби. 160 и 164 стихове заключават: Същността на твоето слово е истина и твоите праведни съдби до една траят до века. Тук разбираме, че тези съдби са вечни. И последния стих беше 164. 7 пъти на ден те хваля за твоите праведни съдби. Псалмистът отдава прослава 7 пъти на ден и посред нощ, както разбираме от тези стихове, защото Божиите присъди са справедливи. Глас от небесния храм подкрепя възхвалата на Давид по време на изследователния съд. Нека да прочетем тази вълнуваща картина от книгата Откровение. Това е пророческата книга на Новия Завет. Откровение на Йоан, 19 глава, 1 и 2 стихове ни казват: След това чух като че ли силен глас от голямо множество на небето, който казваше: Алилуя! Спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог, защото са истини и праведни неговите съдби. Господ наказва символичния Вавилон и възнаграждава своя верен народ. Ето още една презентация на тази присъда в 119 псалом, 7 и 8 стихове. Ще те славя с правдиво сърце, когато науча справедливите ти съдби. Повеленията ти ще пазя, не дай ме оставя съвсем. И така, приятели, кои са двете части на съда, разбираме също в поезията на 119 псалом. Нека да прочета описанието на първата част на съда, 75 стих, като за начало, към който ще прибавим 84 и 120 стихове. 75 стих. Знае, Господи, че са праведни твоите съдби, че ти по вярност си ме оскърбил. Това е 75 стих. А сега 84. Колко са дните на твоя слуга, когато ще извършиш съдба против гонителите ми? И 120 стих. Снагата ми настръхна поради страха ми от тебе и от съдбата ти се оплаших. След това ще коментираме тази част на съда, а другата, втората част, е описана в 43 стихове, 52 и 149. И така, 43 стих гласи: И не отнемай съвсем словото на истината от устата ми, защото се надявах на твоите съдби. 52 стих: Спомних си, Господи, за твоите от старо време съдби и се утеших. И 149 стих, който гласи: Чуй гласът ми според милосърдието си, съживи ме, Господи, според съдбите си.
Ли чуваме за земетресения и бури, за опустошителни пожари и наводнения, които отнемат човешки живот и унищожават материални ценности. Хората не могат да контролират тези бедствия, но чрез тях Бог провежда своето намерение. Например, може да използва бедствията, за да накара мъже и жени да осъзнаят опасността, в която се намират. Божията вярност и любов го потикват да допуска присъди, които дават надежда, утеха, помощ в ежедневния живот и силен стремеж към правда. Божиите присъди към верни мъже като Данаил и Йосиф ги избавиха от злите намерения на враговете им. Божиите присъди са Божиите милостиви решения да поддържа и защитава своя страдащ народ. Във втори стих на 119-ти псалом се употребява и думата свидетелства, която ще постави акцент на следния коментар. Всъщност, еврейската дума, преведена със свидетелство, означава да бъдеш очевидец. Същата дума, употребена в числа 17 глава, 7 стих, във връзка с шатъра на свидетелството. Ковчегът се държеше в шатъра. Господнето свидетелство се държеше в ковчега. Свидетелството или свидетелят беше законът, записан на каменни плочи. Животът на Исус и неговите дела са свидетелство за Бога. Природата е свидетел за Бога пред невярващите. Какво мислеше Давид за Божиите закони? Нека да прочетем 2, 22, 30 и 1, 36 и 46 стихове. Блажени, които пазят изявленията му и го търсят от все сърце. Отдалечи от мене укор и презрение, защото опазих твоите повеления. Молитвата му продължава с думите: прилепих се към твоите изявления, Господи, да ме не посрамиш. Преклони сърцето ми към твоите изявления, а не към сребролюбие. Ще говоря за изявленията ти и пред царе и няма да се посрамя. Какво става с нас, когато спазваме Божиите изявления? 14, 24, 111 и 119 стихове съдържат верния отговор. И така започвам да чета от 14 стих. В пътя на твоите изявления се радвах толкова, колкото във всичкото богатство. Твоите изявления наистина са моя наслада и мои съветници. 111 стих. Възприеха твоите изявления за свое наследство до века, защото те са радост на сърцето ми. И 119. Изхвърляш като шлак всичките нечестиви на земята, затова възлюбих твоите изявления. В ковчега на завета се намираха каменните плочи с 10 заповеди. Наричаше се ковчег на Божия завет или на свидетелството. 10 заповеди бяха основата на завета, сключен между Бога и Израил. Свидетелството или знакът за вечния завет между Бога и Неговия народ е записано и в сърцата на вярващите, свързани с Него. Това можем да разберем от текстовете на Второзаконие, 6 глава, 4 до 6 стихове. Слушай, Израилю, Йова, нашия Бог, е един Господ, и да възлюбиш Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичката си сила. Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти. Нека към това свидетелство да прибавим и думите от новозаветната книга Послание към евреите, 8 глава, 10 стих. Защото ето заветът, който ще направя с Израилевия дом, след ония дни, казва Господ, ще положа законите си в умът им и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люде. В Псалом 119, 12 стих четем думите: Благословен си, Господи, научи ме на повеленията си. Тук става дума за специфични фиксирани изисквания, обикновено един божествен закон, като дадения в Изход 27 глава, 21 стих, както и 29 глава, 28 стихове. Нека да прочетем като пример за какво става въпрос. В шатъра за срещане извън завесата, която е пред плочите на свидетелството, Аарон и синовете му да ги нареждат да горят от вечер до заран пред Господа. Това да бъде вечен закон за израилияните във всичките им поколения. И още един пример от 29 глава, 28 стих. И това ще бъде право на Аарона и на синовете му от израилияните по вечен закон, защото е възвишаем принос и ще бъде възвишаем принос от израилияните и с примирителните им жертви, техния възвишаем принос Господу. Каква молитва е отправена многократно в 119-ти псалом относно повеленията? 26 стих да прочетем. Изявих пътищата си, и ти си ме послушал, научи ме на повеленията си. 33 стих ни казва, Господи, научи ме пътя на Твоите повеления, и аз ще го пазя до край. 64 стих гласи, Господи, земята е пълна с Твоята милост, научи ме на Твоите повеления. И стих номер 100. Добавя към казаното до тук, по-разумен съм от старите, защото опазих Твоите правила. Скъпи приятели, царете на Израил трябваше да получават в Божиите закони. Бог изискваше от всеки израилев цар да си има копия от Божиите закони. Соломон знаеше за тези предупреждения и за известно време им се подчиняваше, ни казва боговдъхновеното слово на Божия пророк. Какво изискват от нас Божиите закони? Научаваме в 4, 15, 69 и 78 стих. Ще започна от 78 стих. Нека се посрамят горделивите, защото са ме повалили с лъжи, но аз ще размишлявам за Твоите правила. 69 стих гласи. Горделивите изковаха лъжа против мене, но аз от все сърце ще пазя Твоите правила. 15 стих гласи. За правилата Ти ще размишлявам и Твоите пътища ще зачитам. И 4 стих. Ти си ни заповядал за правилата си да ги пазим грижливо. Ето, това изискват от нас Божиите закони, да ги пазим грижливо, но Бог обещава и награда, ако им се подчиним. 27 стих ни говори за това. Направи ме да разбирам пътя на Твоите правила, казва псалмистът, така да размишлявам за Твоите чудесни дела. И нека да продължа с стихове 45 и 63. И ще ходя на широко, защото потърсих Твоите правила. Аз съм другар на всички, които Ти се боят, и на уния, които пазят Твоите правила. 93 и 94 стих да добавим към казаните до тук. Довека няма да забравя Твоите правила, защото чрез тях си ме съживил. Твой съм аз, спаси ме, защото потърсих Твоите правила. Скъпи приятели, Христос понесе най-тежките човешки страдания и изкушения. Той разбира нашата слабост и греха. Заради нас печели победа над Сатана. Исус ще се отнесе справедливо и нежно с хората, за които даде кръвта си. Той умря за нашите грехове и е нашият съдия. Така че, скъпи приятели, ние можем да направим два извода от коментара върху 119-ти псалом. Първият извод е, че Христовите присъди са справедливи и добри, а вторият има практическа значимост за всички, които се опитваме да живеем според Божиите изисквания. Вторият извод е, че в Божието Слово има голяма сила. И затова, приятели, трябва да бъдем послушни на всичко, което Божието Слово заповядва. Начинът на живот, на който Библията учи, е животът живян с Божията помощ. И нека Бог да ви благослови с онова желание сърцето ви да бъде в хармония с божествените изисквания, в това да намирате наслада и чрез вашия живот да бъде прославен Творецът ви.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Гут Андрин Эдима.
Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
А сега ще продължим с коментар върху християнинът в постмодерното общество. Не е толкова лесно да се опише сложният вътрешен свят на постмодерния човек, но има характеристики, на които може да се погледне като на знакове. Такова е, например, високото ниво на толерантност във взаимоотношенията.
То се основава на разбирането, че всеки сам решава как да живее и в какво да вярва. Тъй като няма абсолютна истина и абсолютни критерии, аз мога да те оценя според своите лични, но това, че си различен, не те прави по-лош. Такова високо ниво на толерантност може да се наблюдава особено ясно в големите западни градове, където на едно работно място съжителстват хора от различна раса, религия, култура, без това да ги изправя пред проблеми в общуването. То обаче много често може да е резултат и от липса на по-дълбок интерес по отношение на другия, както и липса на по-дълбоко общуване. Постмодерният човек общува със света и хората около себе си посредством техниката. Телевизията е източник на новини и доставчик на емоции. Мобилните комуникации позволяват да си говориш с близкия човек или с бизнес партньора си, независимо от дистанцията и дори по време на път. Интернет направи възможно изграждането на общности от хора, които контактуват анонимно помежду си и се обичат или се мразят, без дори да се познават. По-голямата част от взаимоотношенията на постмодерния човек преминават през технологиите, като по този начин той е лишен от пълноценно и насищащо общуване и изграждане на носещи удовлетворение връзки. Въпросът за идентичността не е по-малко сложен при постмодернизма. В миналото човек е получавал до голяма степен своята идентичност наготово при своето раждане. Тъй като традицията тогава е определяща, аз съм това, което са моите родители, като класова, религиозна, политическа принадлежност или което представлява средата, в която живея. Преди, когато човек си намерише добра работа, колегите му пожелаваха да се пенсионира на работното си място. Днес нещата са различни. Идентичността е нещо несигурно и променящо се. Често се сменя не само работата, но и професията. Минава се през постоянни квалификации и преквалификации, учиш едно, но работиш друго. Аз мога да променям своята идентичност, сменяйки цвета на косата си, цвета на очите си, дрехите, дома си, брачния си партньор, мястото, на което живея, вътрешния си вид, дори пола си. Това вечно търсене на идентичност е източник на напрежение за постмодерния човек. Той разбира реалността чисто функционално. Това определя и неговото поведение. Дори хубави са онези неща, които носят удоволствие. Всяко усилие и жертва на време и средства са оправдани, ако носят някаква изгода, полза и особено ако носят силни изживявания. Така личното благополучие е толкова сигурно, колкото и вечно нестабилната идентичност и има такава продължителност, каквато имат удоволствието и радостта, които можеш да си доставиш. Постмодерният човек не е просто пасивен консуматор на продуктите на медиите, а сам участва в създаването на нови такива. Интернет, за разлика от радиото и телевизията, е една интерактивна медия, от която всеки може не само да черпи информация, но в която може и да създава новини и свои собствени светове. Чрез компютърните игри ние сме не само зрители на истории, но и активни участници в тях, главни герои. Постмодерният човек е уморен от факти, доказателства, аргументи, теории и се радва на историите, които имат някакъв скрит, дълбок смисъл на причините, чрез които се предава житейска мъдрост. Киноманията на съвременните млади може да намери своето обяснение и по този начин. При постмодернизма традицията е изгубила своята сила да бъде аргумент. Спомнете си рекламата на уиски, която звучи типично постмодерно. Традициите не са това, което бяха. Днес не би могъл да убедиш някого, че нещо е добро и правилно, само защото предишните поколения са го възприемали като такова. Постмодерният човек изразява дълбоко недоверие спрямо организираните религиозни практики или институции. Той се увлича от движенията – Смята, че може да бъде духовен, без да е религиозен. Постмодерният човек не се впечатлява от големите оратори и техните речи, а от живия пример на хора като майка Тереза, без дори да се запитва каква е тяхната вяра. Той не пита християните могат ли да докажат това, в което вярват, а християните живеят ли това, в което вярват. Постмодерният човек, който е открил границите на разума, обича мистериите. А сега нека погледнем малко по-глобално на тези неща. Християнството и църквата в епохата на постмодернизма. Има ли изобщо някакво място за тях или са отдавна надживени и неактивни в една атмосфера на скептицизъм, релативизъм, мистицизъм, плурализъм и много други изми? Колкото и съмнително да звучи бързото даване на един такъв отговор, ние можем да предположим, че църквата ни е християнското учение, което тя проповядва, с настоящата истина, не само имат място в този нов тип култура, но може да бъдат и най-сполучливият отговор на въпросите и търсенията на постмодерния човек. Казвам «може да бъдат», защото е необходимо да извървим своя път, при който да позволим на християнското учение да се освободи от рамките, в които е съществувало през епохата на модернизма и да се върне в първоначалния си вид. Евангелието е било актуално през всички епохи от античността до днес. Така че и в епохата на постмодернизма той има силата да даде отговор на търсенията на човека и да го промени изцяло. Ето някои насоки, в които можем да търсим своето място в постмодерния свят. Нашата църква се зароди като движение. Днес сме една от най-добре организираните институции. За да отговорим на интереса на постмодерния човек към движенията, не е необходимо да се връщаме назад в развитието си. Можем да направим друго – да дадем място на движения, които се зараждат в нашите среди, но надхвърлят границите на собствената ни деноминация. Това не е нещо ново за нас, особено в областите на работата с млади хора, благотворителността, здравословния стил на живот, защитата на човешките права. Освен това, църквата трябва да създаде възможността да се изграждат по-малки общности, в които вярата да се изразява спонтанно. Домашните групи са идеалната среда за това. Там именно постмодерният човек може да добие чувство за принадлежност, да развие своята идентичност и да общува пълноценно. Модернистичният подход ни е бил много полезен в миналото. По време на по-голямата част от историята на Адвентната църква, тя го е използвала с успех. Той почива върху логиката и зависи от способността на проповедника да представи логично дадена кауза или аргумент, използвайки емпирични доказателства. За мнозина това изграждаше един необорим аргумент в полза на истината и те отговаряха на поканите позитивно. Цялата ни доктрина със своята систематичност и стойност е наистина уникална, но днешният човек повече се впечатлява от една апологетика от плът и кръв, която живее и диша. Църквата ни би убедила хората в библейските истини чрез своята грижовност. Днес, повече от всякога, тя трябва да се стреми да е близо до тях в този свят, както беше Христос някога. Необходимо е и да се научим да разбираме функционалната страна на Евангелието, за да може после да го представяме наистина като блага вест. В миналото може да е било достатъчно да убедиш някого в истината чрез железни теологични и научни факти. Днес обаче човекът отсреща може да ни запита: «Ей, дори и така да е, какво? Какво от това, че онова, в което вярваш, е истина? Каква е ползата от него?» Ние като че ли не сме подготвени за такава реакция. Но нека не забравяме, че Евангелието не е просто доктрина, а средство, чрез което Бог може да направи живота ни по-добър още тук, на земята. Благата вест на Христовото учение е, че още днес, заедно с спасението от греха, Бог ни дава вътрешна хармония, надежда, сила, радост, увереност, самочувствие, освобождаване от вината и всичко останало, с което се характеризира новият живот в Христос. Ние трябва да се научим като Исус да представляваме теоретически красотата и дълбочината на Евангелието. Когато той биваше предизвикан да води теологичен диспут, не се оставяше да бъде въвлечен в такъв, а разказваше историйки. Когато сядаше да получава, не проповядваше систематична теология, а разказваше притчи. В този смисъл Исусовия подход е много по-актуален за постмодерния човек от този, който сме се научили да използваме през десетилетията. Християнството отговаря и на интереса на постмодерния човек към мистериите. Библията е пълна с мистерии, като въплощаването на Бога в човек, изцеленията на болни без медицинска помощ, възкресенията на мъртви, чудесата, които променят естествения ход на нещата. Не е необходимо да се опитваме да рационализираме тези чудеса. Те са тайни и представляват неотменна част от божествения характер на християнството. Нашата църква може да отговори и на недоверието на постмодерния човек към традицията. Ние съществуваме като един жив аргумент против всяка човешка традиция, която се опитва да замести вечните Божии истини. В това отношение трябва да бъдем много внимателни с традициите, които сами изграждаме, и със значимостта, която им отдаваме. Нашите богослужения трябва да позволяват на съвременния човек да участва пълноценно в поклонението пред Бога. Като имаме предвид многоизмерността на цялостната човешка личност, трябва да можем да докоснем както ума, така и сърцето. Да включим дух, душа и тяло в преклонението пред Всемогъщия. Ключови думи тук са освен цялостна, също и участва и включен. Постмодерният човек не е толкова съзерцателен, както модерния. Той е един преситен консуматор, който може да бъде по-лесно мотивиран, ако бъде живо ангажиран в онова, на което присъства. Едно богослужение, успяващо да включи в активно положение участниците, е не само актуално, то е по-близо до библейското. Богослужение, което всеки път истински празнува спасението от греха, не само ще привлече хората, но и ще издигне убедително вярата ни в Бога, като Творец и Изкупител. Ние сме на път да изиграем решаващата роля, отредена ни от Бога във времето, в което живеем, но една голяма част от този път остава да бъде извървяна. Благодарим сърдечно на вестник Християнска мисъл за предоставения материал от пастор Иван Мирчев.
скъпи приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.